Povstaňme a slyšme slova Evangelia, která jsou základem dnešního kázání. Jsou zapsána u proroka v Evangeliu Lukáše, v 17. kapitole a tam krátké slovo ve verši 5. a 6. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. Pán jim řekl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře. A ona by vás poslechla. Tak to je to dnešní slovo, posaďme se. Jak už jsem řekl hned na začátku, dnes slavíme neděli díkčinění. Děkujeme Pánu Bohu za život, za jeho dary, za úrodu. Kdybychom se měli ptát po nějakém původu téhle slavnosti, původu téhle podzimní křesťanské vděčnosti, tak mám za to, že bychom určitě měli zmínit tři věci. Možná víc, nedělám si nárok na úplnost, ale rád bych zmínil tři věci, které s tím souvisí. To první jsou běžné dožínky, tak jak je i dnes možná známe. Oslava úrody a ukončení sklizně. Svátek, který byl slavený již v předkřesťanských dobách, snad ve všech kulturách, vždycky někdy na konci léta, začátkem září, koncem srpna. Oslava ukončení tvrdé práce na poli, naplno projevená radost toho, že obilí je pod střechou a naše existence na další zimu je zajištěna. S dožínkami souvisí i všechny ty ostatní příležitosti a slavnosti, všechna ta vinobraní, jablkobraní, chmelobraní a já nevím, co všechno. Zkrátka oslava úrody. Sami o sobě tyhle slavnosti nemají žádný vyloženě křesťanský rozměr a dokonce v pohanských dobách byly spojovány s nejrůznějším věštěním a s magickými obřady, které měly zajistit úrodu zase ten další rok. A samozřejmě dožínky vždycky byly a jsou spojeny s množstvím jídla a pití. To druhé, co musíme zmínit, a je to bezesporu významnější, je biblický svátek Sukot. Svátek stánků, kterému se taky říká svátek sklizně. I svátek Sukot je oslavou plodnosti a vděčnosti za úrodu a na rozdíl od zvyků pohanských okolních národů, ta vděčnost byla vždycky směřována k Hospodinu. Byl to ale také zároveň svátek stánků, stanů, a tedy připomínka Boží péče o izraelský národ v době putování pouští, v době výjití z Egypta, kdy Izraelci bydleli v těch provizorních příbytcích. A tak si o tomhle svátku Židé stavěli stánky před svými domovy, stany z větví, připomínali si Boží péči v minulosti a vyjadřovali Pánu Bohu vděčnost. Ten svátek stánků ale zároveň ukazoval ještě dál, ukazoval za sebe, připomínal člověku, že to jeho pozemské putování ještě není u konce a že to pravé naplnění, ta pravá vlast je teprve před námi. Tím třetím svátkem, kterým neděle díkčinění souvisí, je den díků vzdání, který vždy čtvrtý listopadový čtvrtek slaví Američané. Tenhle svátek má také velmi silné křesťanské kořeny. Připomíná rok 1621, kdy takzvaní otcové poutníci, náboženští emigranti, evropští uprchlíci z Anglie a Holandska, kteří utíkali před pronásledováním, jako první američtí trvalí osadníci slavili a děkovali za první úrodu. Oni přijeli do Ameriky už na podzim předchozího roku, ale protože neměli dost zásob a nestihli zasít, tak jich asi polovina přes zimu zemřela. A teprve další rok s pomocí Indiánů zaseli a na podzim, právě na podzim toho roku 1621, s velkou vděčností sklidili první úrodu. Den díků vzdání, to asi víme, patří mezi Američany k těm nejoblíbenějším svátkům vůbec, ale dnes už je také spojen spíš s jídlem až pitím a pitím, než s nějakou velkou křesťanskou vděčností. Pečou se ty pekanové a dýňové koláče, jí se nadívaní krocani. A jak víte, po čtvrtku následuje pátek, dneska už to známe i tady, Black Friday, den velkých slev a horečných nákupů. Tak se slaví v Americe den díků vzdání. A možná teďko už spíš pochopíme, proč už stará církev na tyhle podzimní dny do těch svých liturgických čtení zařadila tolik textů varujících před blahobytem, před bohatstvím a naopak otvírajících oči pro chudé, pro potřebné a také pro vděčnost Bohu jako dárci všeho dobrého. Tedy neděle díkčinění není dnem bujarého veselí a přejídání, byť je časem radosti. Je to ale především příležitost k vděčnosti těch, kteří vědí, že byli a stále jsou Pánem Bohem denně obdarováváni. Milí přátelé, a teď se dostávám k tomu, co jsem trošku naznačil hned v úvodu. Možná nám ta vděčnost a ta radost letos trochu trpkne, hořkne nám v ústech a drhne. Mám za to, že člověk by musel být opravdu slepý, aby to neviděl, aby to nevnímal vlastně všude kolem sebe. Prožíváme situaci nejistoty a nebojím se říct pro mnohé i existenčního ohrožení. Asi každý z nás jsme už počítali, jak to bude s letošní zimou, na kolik stupňů budeme vytápět své domovy, z čeho zaplatíme zvedající se zálohy na energie. Ti, kteří už předtím měli napjaté rozpočty, přemýšlí, jak se v té nové situaci zachovat. Někteří lidé s hypotékami zvažují, jestli neprodají své domy nebo byty a nepůjdou bydlet někam jinam. Vedle toho, že se mnohonásobně zdražily energie, panuje nejistota, jestli vůbec bude na zimu dost plynu. Navíc slyšíme zprávy o teroristických útocích na podmořská potrubí, kde nás sice může utěšovat, že v nich zrovna plyn neproudil, ale zároveň nám dochází, jak je všechno křehké, zranitelné a vlastně nejisté. Museli bychom být slepí, abychom nevnímali také globální ohrožení a riziko další světové války. Snad nikdy za posledních 60 let se takhle otevřeně nemluvilo o tom, že jaderné zbraně mohou být použity. Snad nikdy nebylo riziko celosvětového konfliktu takhle velké. Dosavadní mechanismy mezinárodního společenství bránící mír se tváří v tvář agresi ukazují jako bezzubé. Jak snadno se v těchto dnech stotožníme s žalmistou, se slovy, která jsme slyšeli, vždyť vidíme a umíme pojmenovat ty zlovolníky, kteří jednají podle. Strojí pikle, jdou úspěšně svou cestou. A jak snadno se můžeme stotožnit i s prorokem Abakukem, jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš, upím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Vždyť přece vidíme ty ničemnosti, zhoubu, násilí, spory a sváry, pošlapávání práva všeho druhu. A pod vlivem války na Ukrajině a všech těch souvisejících nebezpečí, hrozeb a nejistot, jsme také svědky polarizace mezi námi, polarizace v naší společnosti. Ukázalo se to právě v proběhlých volbách a ukazuje se to třeba i na demonstracích těch nespokojených. A člověk se tak trochu děsí, protože z historie velmi dobře víme, jak snadno může hlasy nespokojených zneužít někdo skutečně nebezpečný a jak snadno se dá manipulovat dav. A tak mluvíme dnes o vděčnosti a díku vzdání. A já přemýšlím nad tím, jestli se vůbec dá v dnešní době děkovat. Zda tváří v tvář nejistotám situaci ve světě není na místě spíš víc prosit. Jistě obojí. Promiňte, že sem tahám ty věci veřejné, ale já mám za to, že přece mezi tím žijeme, že se nás to všech dotýká, že o tom slyšíme, že o tom hovoříme. A kostel přece nemá být místem, kde utečeme ze světa, ale naopak místem, kde člověk najde posilu a naději pro plný život ve světě. Slovo dnešního evangelia zahrnuje prosbu apoštolů k jejich pánu. Dej nám více víry. Já mám za to, bratři a sestry, že ta prosba, to zvolání je vlastně pro nás. Dej nám více víry. Protože vděčnost s vírou souvisí. Vděčnost je vlastně víra obrácená do minulosti. Víra, která se ohlédla zpátky. A rozpoznává to, že Pán Bůh nás vedl, že nám pomáhal. A víra je přesvědčení, že mne Pán Bůh i teď má rád, že jsem v jeho péči, že o mě ví a že mu mohu důvěřovat i do budoucna. A tak ta otázka dnes nestojí jenom, dá se v dnešní době děkovat, ale ta otázka stojí zároveň, je možné v dnešní době věřit, důvěřovat. Dej nám více víry, volají apoštolové. Doslova říkají, přidej nám víru. Jako by bylo možné mít víry víc nebo míň. Jako by šlo přihodit pár lopat nebo zase trochu ubrat. Všimněte si, že v té odpovědi Ježíš na tohle vůbec nepřistoupí. Vlastně jim řekne, já vám nedám nic, protože víry přece stačí úplně maličko. A dá jim k tomu příklad. Všimněme si, jak Ježíš v té své odpovědi všechny předpoklady učedníků staví na hlavu. Ve své odpovědi ukazuje, že ve víře nejde o kvantitu, ale jde o kvalitu. Není důležité množství víry, ale její druh. Nekvalitní víra totiž vlastně vírou není. Nízká kvalita víry vylučuje smysl pojmu jako takového. Je to stejné, jako když řeknete, že žena nemůže být jen trochu těhotná a muž nemůže být jen trochu ženatý. Prostě buď je, anebo není. V biblickém slovníku jsem se dočetl krásnou formulaci, že víra je způsob, jímž se člověk setkává s boží skutečností a poznává ji. Víra je způsob, se kterým se my setkáváme s boží skutečností. Boží skutečnost je něco, co je dané. A díky Kristu můžeme vědět, že tahle skutečnost je k nám lidem předznamenána pozitivně. A na nás, na člověku, zůstává, jak k téhle skutečnosti přistoupí, jak ji pozná, jak se jí otevře. Víra je vlastně odpověď na boží lásku, na to, co nám Bůh nabízí. A proto taky neplatí tak úplně, že víra je dar, který člověk vůbec nijak nemůže ovlivnit. Může, řekne Ježíš, a právě k tomu učedníky vyzývá. Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste téhle moruši, vyrvi se i z kořeny, přesaď se do moře a ona by vás poslechla. I ta nejmenší víra, řekne Ježíš, je schopna toho, co je pro člověka nemožné. Stačí maličko toho opravdového. Z lidské perspektivy je to nemožná možnost, která je ale u Boha možná. Dneska tady kolem sebe máme některé plody přírody a Ježíš také dává příklad z přírody. Tak jako to nejmenší semínko má v sobě skrytě napotencované obrovské možnosti, stejně tak i obyčejná, nepatrná víra má v sobě obrovské možnosti, když se otevře té boží skutečnosti. A jsou to tak netušené možnosti, že to Ježíš přirovná k moruši, příslovečně nevykořenitelnému stromu, který se dožívá až 600 let, kterou pouhým slovem nejenom vykořeníte, ale dokonce ji přesadíte do moře, tam, kde je z lidského pohledu zcela nemožné, aby mohla růst. A tak mám za to, bratři a sestry, že to slovo je velmi prosté, to dnešní slovo, a velmi jednoduché. Důvěřujte mé moci, důvěřujte mé lásce, nedívejte se jenom lidskýma očima, důvěřujte mé přítomnosti mezi vámi. A že se vám to někdy nezdá, no to je normální, to se nám lidem stává. Jakže to říká prorok Abakuk, vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Boží skutečnost se nedá zadržet. A také prorok Abakuk řekne, pozor na opovážlivce, není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. My to slovo známe od Pavla, možná malinko pozměněné. Spravedlivý z víry bude živ. Tomáš Halík napsal, milovat Boha znamená být hluboce vděčný za dar života a projevovat tuto vděčnost svým životem, přisvědčovat svému osudu i tam, kde se vymyká mým plánům a očekáváním. Podle Ježíše je to prosté. Věřte mi, nepochybujte. Věřte mi, vždyť přece se mnou přicházíte stolovat. A není snad také stůl páně a společná večeře tím způsobem, jak se setkáváme s boží skutečností. Amen.